Kviečiu jūs visus į rubriką Lygink rubus, ne žmonės ir... Kodėl vis dar toks skeptiškas visuomenės darbdavių požiūris? O besidarbintieji vis dar dažnai vertinami ne pagal kvalifikacijas ir kompetencijas, bet pagal jų asmeninę praeitį, patirtį, fizinės savybės. Ir kaip mums juos pamatyti? Kaip reaguoti tinkamai, kad visi jaustumėmės gerai? Ir kodėl mes linkę filtruoti kabutėse tuos, su kuriais dirbame? Kodėl mums tai atrodo baisu ir ko mes baiminamės? Kuo tai galėtumėm pagrįsti ir ką apie tai sako specialistai, patys per gyvenimo iššūkius praėję asmenys, su jais dirbantys ir juos įdarbinę? Rubrika socialinės kampanijos Lygink rubus ne žmonės dalis ir yra finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Beje, ši kampanija kviečia lyginti tik tikrąją šio žodžio prasme visada rubus, bet niekada žmonės ar jų gyvenimo istorijas. Ir šią laidą siekiame atkreipti visuomenės bei darbdavių dėmesį į socialinę atskirtį, patiriančius asmenis, keisti jų požiūrį į potencialų kiekvieno mūsų naują kolegą. Taigi, kaip manote, socialinė atskirtis Lietuvoje opi problema? Taip, pasakytų daugelis, ir iš tikrųjų jūs teisūs, vis dar opi problema. Kokia į socialinę atskirtį patiriančių asmenų situacija šių dienų darbo rinkoje? Kaip pasireiškia socialinių grupių atskirtis darbo rinkoje? Apie tai mums šį vakarą papasakos profesorius ekonomistas, sociologas, tyrintis darbo rinką, gyventojų užimtumą, socialinę atskirtį ir jos mažinimo galimybes darbo rinkos tyrimų instituto vadovas Boguslavas Gruževskis. Pasiklausykite.
Socialinė atskirtis Lietuvoje vis dar opi problema. Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas profesorius Boguslavas Gruževskis sako, kad ji pasireiškia trijose lygmenyse.
Pirmiausia, kad socialinė atskirtis, plačiau kalbant, žemas gyvenimo lygis, tai yra viena iš pagrindinių emigracijos priežasčių. Tai tokiu būdu mes prarandam žmonės, mes, galima drąsiai sakyti, prarandam iš dalies ateitį, paprasčiausiai todėl, kad gyvenimo sąlygos dalies žmonių nėra tinkamos ir jos netenkina. Antra reiškia, kodėl ypatingumas tos problemos, kad šitie žmonės kalbos nėra labai apkrauna valstybės biudžetą. Socialinė parama, atitinkamai savivaldybių, daug pajėgų, finansinių išteklių eina šitų žmonių, kurie atsiduria socialinė atskirti palaikymui, apsaugai ir pagalbos teikimui. Ir trečia, kad žmonės esantys socialinė atskirti nepakankamai, efektyviai, nepilnai, galima sakyti, prisideda prie šalies gerovės kūrimo. Tokiu būdu mes, galima sakyti, prarandam faktiškai tris kartus. Pirma, kad jie išvyksta, antra, kad jie mažai prisideda prie bendro turto kūrimo ir trečia, kad jų saugumui dar turi investuoti papildomus finansinius išteklius. Taigi tai tikrai labai rimta problema.
Ką socialinę atskirtį patiriantys žmonės išgyvena bandydami integruotis darbo rinkoje? Pašnekovo teigimu, tai kompleksinė problema ir jos priežastis yra ne viena.
Pirmas, tai aišku, profesinių kompetencijų trūkumas. Taip, žmonės, kur neturi profesijos arba jų profesija paseno, diplomai senai buvo įgyti. Antra, priežastis tai gyvenamoji vieta. Tikrai žinom, kad žmonės, kurie gyvena kaimo vietovėse, jeigu neužsiima aktyviai žemės ūkių, tai tikrai turi problemų, reiškia surasti užimtumo galimybės ir jeigu nėra tokie verslūs žmonės, nekuria savo verslo, tai tikrai jiems yra didesnės problemos. Trečias ar ketvirtas punktas arba reiškia ta priežastis, tai yra sveikatos problemos ir tikrai dalis žmonių, ypač neįgaliųjų, tai irgi dažnai susiduria su socialinės atskirties problema ir ta atskirtis ten jiems yra kaip ir trijų rūšių, gali būti ir ta pajamų problema, ir profesijos įsigijimo problema, ir judėjimo problema arba pasiekimo atitinkamų paslaugų darbo vietos problema, taigi sveikatos problema. Labai paplitus Lietuvoje dėja dar yra priklausomybių problema. Ir jeigu tas alkoholizmas šiek tiek jau kaip ir mažėja, nauja karta mažiau jau piknaudžiauja alkoholio, tai atsiranda kita priklausomybė, narkotinė priklausomybė, žaidimų priklausomybės, ir dar plus dabar atsiranda tam kompiuterinė ta priklausomybė ir panašiai.
Svarbu paminėti ir tai, kad žmogus patekęs į socialinę atskirtį dėl to, jog ilgą laiką nedirbo dėl įvairių priklausomybių, sveikatos problemų dėl to, kad buvo uždarytas į kalinimo įstaigoje ir panašiai, be išorinės pagalbos jau nebegali grįžti į darbo rinką.
Čia reikia pasakyti, kad tikrai, kad įdarbinti, tai valstybė gali kažką tarpininkauti, savivaldybės, socialiniai darbuotojai, dirba nemažai tą kryptimį, bet tikrai vat, reikia taip pat kalbėti apie didesnį darbdavių jautrumą. Mes darim tyrimus, kas liečia padėtį 2015-2014 metais, šitam laikotarpį, tai mes tyrinėjom darbdavius į jų norą įdarbinti, pavyzdžiui, socialinės atskirties žmonės, jų norą reiškia dalyvauti socialinės integracijos programuose. Tai tikrai darbdaviai kažkokio tokio ypatingo noro neturi. Atvirkščiai, jie kažkaip vengia, reiškia, įdarbinti neįgalų žmogų, ypač vengia įdarbinti žmogų po įkalinimo įstaigos, bet galima juos suprasti. Darbdaviai dažniausiai neturi laiko, kadangi tokiam žmogui reikia šiek tiek daugiau dėmesio. Darbdaviai taip pat neturi žinių, dažnai nežino, kaip su tokiais žmonėm dirbti. Aišku, jeigu neįgalus, tai yra pavojus, kad bus daugiau pravaikštų, daugiau neatėjimų į darbą ir panašiai. Bet iš tikrųjų, tai viskas yra mitai, tai nėra tiesa.
Boguslavo Gruževskio teigimu. Su didesnėmis problemomis įsidarbinant susiduria žmonės be profesijos, vyresnio amžiaus, ypač 55 ir vyresni, bei kaimo gyventojai. Po pertraukėlės išgirsite, kokių priemonių imamasi socialiniai atskirčiai Lietuvoje mažinti.
Radio stotis Lietus.
Po pertraukos grįžtame į rubriką Lygink rubus, nes žmonės, kur šį vakarą kalbame su Boguslavu Gruževskiu ir jis iš tikrųjų bando mums paaiškinti, kodėl socialinė atskirtis Lietuvoje vis dar opi problema. Paklausykime.
Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas profesorius Boguslavas Gruževskis yra įstikinęs, kad sričių, kuriuose socialinę atskirtį patirintys asmenys galėtų sėkmingai dirbti, yra daug. Šiam tikslui nepakankamai išnaudojamas viešasis sektorius.
Nėra paslapties, kad viešasis sektorius užimtumo kontekste yra žymiai labiau saugus. Taip yra visam pasaulyje. Ir jame plačiai naudojami valstybės biudžeto pinigai. Dėl to, kad tai yra biudžeto finansuojamas sektorius, irgi čia atsiranda kaip ir pareiga ir suinteresuotumas, kad per šitą sektorių labiau plėtoti įvairiausius kitus valstybės įsipareigojimus, tame tarpe ir skurdo ir socialinės atskirties mažinimą. Dėl drąsiai galima teikti, kad viešasis, ypač savivaldybių lygmenyje sektorius, turėtų būti įpareigotas net aktyviau dalyvauti, padedant įdarbinti socialinę atskirtį patirinčius asmenį. Reiškia, kad savivaldybės administracijos, ten visur tose jų komunalinėse įmonėse tikrai tokių vietų ir galimybių žmonėms būtų daugiau. Kitas, kas neišnaudota Lietuvoje, nepakankamai naudojama, tai darbo asistentų slauga. Mūsų tas tyrimas 15-16 metų parodė, kad tikrai tie žmonės dažnai patys labai nedrąsiai gali būti įtraukti, ypač dėl darbdavių nenoro. Tai tikrai, kad darbdavių nuimti įtampą ir visą riziką, tai toks darbas pradžioj galėtų prasidėti su darbo asistentu, kuris šiek tiek patartų, prižiūrėtų, dėl drausmės turėtų įtaką. Pavyzdžiui, Vokietijoje tai net tokie darbo asistentai turi išlaidų paketą, krepšelį, kur gali atvažiuoti su mašina ir tą žmogų, jeigu jis vėluoja į darbą ir ką atvežti, suprantate, duotant kiek. Tikrai reikia suvokti, kad dažnai toks pasyvumas, tinginystė dažnai yra, kaip ir lyga.
Profesoriaus teigimu, socialinę atskirtį patirintys asmenys galėtų dirbti bet kokį darbą, net ir inžinieriaus ar architekto. Jei žmogus turi atitinkamą išsilavinimą ir patirties, bet iš darbo rinkos buvo pasitraukęs, pavyzdžiui, dėl priklausomybių, jas įveikęs jis vėl sėkmingai gali tęsti savo profesinę karjerą. Tam, kad būtų mažinama socialinė atskirtis, daroma nemažai, tačiau socialinės išmokos, kurias gauna nedirbantis socialiai remtinas asmuo, dažniausiai neskatina jo grįžti į darbo rinką. Ir su tokia problema susidūrėma ne tik Lietuvoje.
Tikrai labai didelė dalis žmonių, kurie turi mažesnius standartus gyvenimo, mažesnės ambicijas, jie tenkinasi tą socialinę išmoką, nors Vokietijai, aišku, jinai yra 10 kartų aukštesnė negu Lietuvoje. Ir faktiškai turėdami tą galimybę turėti pinigus be darbo, jie pasirinkė tos pinigus ir faktiškai labai sunkiai juos grąžinti į darbo rinką. Taigi Lietuvoje šita sistema yra tobulinama, dabar yra įvairios priemonės socialinės paramos, kurios leidžia žmogui pradėti darbą, bet neprarasti dalies socialinių išmokų, leidžia žmogui turėti socialinę paramą ir užsiimti atsitiktinę ekonominę veiklą. Tokiu būdu tikrai daug daroma, kad socialinės paramos gavėjai būtų suinteresuoti dirbti, užsidirbti ir grįžti į savarankišką gyvenimą.
Lietuvos didmiesčiuose ir mažose miesteliuose atskirties darbinantis skirtumai yra itin ryškus.
Pirmiausia, gal ir kas labiausiai jaučiama, tai mažesnės įsidarbinimo galimybės. Paprasčiausiai darbo vietų mažesniuose miesteliuose, ypač kaimo teritorijose yra mažiau ir mažesnis yra tų teritorijų investicinis patrauklumas. Tai tikrai turi vietos valdžia, savivaldybių ypač administracija labai stengtis rūpintis vietos darbdaviais, kad tie, kurie yra, kad stiprėtų ir gink dieve reiškia ne mažėtų verslų vienoje ar kitoje savivaldybėje. Antras tas skirtumas – tai mažesnė darbo vietų įvairovė. Todėl tikrai dažnai jaunimas arba žmonės, kurie tik naujai įgyjo kompetencijas, kvalifikaciją ar diplomą, dažnai nesuranda, reiškia, darbo pagal specialybę ir dažnai irgi traukiasi iš tokių teritorijų, važiuoja ten, kur galėtų save pritaikyti. Trečias skirtumas – tai didesnis struktūrinis nedarbas. Jeigu, pavyzdžiui, užsidarė rajone, mažesnė miestelė, medžio apdirbimo įmonė, taip, nu, tai ten bus daug medžio apdirbimo specialistų. Ir jeigu reikės, pavyzdžiui, lengvosios pramonės specialistų, maisto, nu, tai dažnai tie žmonės, kurie dirbo medžio apdirbimo pramonėje, jų kompetencija netiks. Ketvirta priežastis arba skirtumas tai yra rinkos žinomumas. Dažnai jis irgi nėra geras, ypač jeigu kalbam apie žmonės iš socialinės atskirties. Jeigu žmogus, nu, vėl galim kalbėti apie tą alkoholinę priklausomybę, kažkur turėjo tokią problemą, bet dabar išsigydė ir nori grįžti į pilnavertį gyvenimą, tai labai dažnai tokioj uždaroj bendruomenėj, tai jis yra žinomas ir turi tą negerą vardą kaip nupijokas. Ir nors jis senai jau baigė su tuo, tai dažnai toks neigiamas atspalvis yra ir tam žmogui nugrįžti į tokį pilnavertį kitą atspalvį turintį gyvenimą uždaroj mažoj bendruomenėj būna sunku.
Dėkoju už pokalbį Boguslavui Gruževskiui. Ką apie socialinę atskirtį patiriančių žmonių įdarbinimą turi žinoti darbdaviai ir kiekvienas personalo specialistas? Kokie klausimai svarbiausiai, o stereotipai kokie yra gajausiai? Nuo ko pradėti norim keisti ne tik tai požiūrį, bet ir visą įdarbinimo sistemą ir kodėl tai naudinga verslui? Lapkričio 21 dieną Vilniuje Hilton Garden Inn vyks konferencija skirta personalo specialistams ir darbdaviams, kurie be kitų lektorių kalbės ir darbo rinkos tyrimų instituto vadovas Boguslavas Gruževskis. Registracija į konferenciją ir daugiau informacijos internetiniame puslapyje www.lyginkrubusnežmonės.lt. Rubrika finansuojama iš ES struktūrinių fondų lėšų.